Dragii mei, trebuie să lăudăm pe Dumnezeu că la încheierea acestui sabat ne-a fluierat și ne-a adunat din nou ca să ne hrănească, să ne echipeze și să ne pregătească pentru ceea ce noi nu știm pentru săptămâna care vine. Citeam că Alan Watts mergea cu fiica lui și fiica lui tot îi repeta: tată, noi nu putem să înțelegem ce este în interiorul lucrurilor. Și pentru că mâncau struguri, tată a luat imediat o boabă de struguri, a tăiat-o în două cu un cuțit, a desfăcut-o și a arătat. Și a spus: tată, ăsta este numai exteriorul interiorului. Tată, noi trebuie să cunoaștem interiorul lucrurilor. Și tată s-a gândit: păi acum dacă îl mai tai încă o dată, o să știm, acum știm exteriorul jumătăților, dacă mai tăiem o dată o să știm exteriorul sferturilor și optimilor. Și până la urmă, concluzia era că nu cunoaștem într-adevăr. Și nu cunoaștem într-adevăr interiorul, partea nevăzută a lucrurilor. Dacă îmi veți spune că lumea științifică a reușit și a pătruns până acolo încât a descifrat tainele atomului, am să vă spun că ceea ce îi dânsi spun, și anume că încercând să rezolve o întrebare, s-au pomenit cu mai multe întrebări nerezolvate la sfârșit. Nu numai că au adus răspunsul la o întrebare superficial, dar acest lucru a ridicat și mai multe întrebări. Încă nu se știe ce este în interior. Dar ce este în interiorul materiei? O, sunt atomi. Foarte bine, și în interiorul atomului, păi sunt niște particule, niște electroni, și în interiorul ăstora, nu mai știm. Deci nu, exteriorul. Și într-adevăr, cuvântul lui Dumnezeu pe care îl învățăm noi și viața pe care noi o trăim pe pământ și cunoștința noastră despre Dumnezeu, toate acestea sunt numai lucrurile din afară. Pe cele din lăuntru, din profunzimea sufletului nostru, adevărul despre lucruri, pe acela doar Dumnezeu știe. Noi însă trebuie să fim niște cuminți și buni studenți și ucenici ai Domnului nostru. Nu numai studenți, ucenici. Ucenicul învață meserie, învață cum să lucreze, nu învață despre meserie. Asta înseamnă, e diferență mare de la studenție la ucenicie. Ucenicul învață să lucreze asemenea maestrului lui și Mântuitorul a spus, zice, ajunge ucenicului să fie ca meșterul lui. Dar în fiecare dintre noi există tendința aceasta a grandomaniei, știm atât de mult că nu avem de învățat, știm atât de bine că nu știe nimeni mai bine și așa mai departe. Și aceasta este o însușire atât de revoltătoare, mai ales când o vezi în altul și când nu o vezi deloc la tine, atunci e foarte revoltătoare. Ieri am mers cu o mașină să-i punem aer condiționat și merg la un service aici unde este un om cu mare, mare experiență, cu un bun caracter creștin și deviza lui este aceasta: tatăl meu a fost un bun creștin și a murit, l-a plâns o lume când a murit și a spus: eu vreau să merg pe urma tatălui meu. El a moștenit atelierul tatălui lui și ne spunea vineri, zice, aici în atelierul ăsta, în anii 68, aveam 12 ani, deci atunci măturam pe jos. Prima meserie la care m-a pus tata pe mine aici a fost să mătur pe jos după mecanici, să fie mereu curat pe... Numai că era acolo un cetățean care avea aproape 2 metri lungime, vreau să spun, nu înălțime, pentru că înălțimea nu-l caracteriza. Era de o aroganță ce n-am putut să văd. Mecanicul nostru era puțin mai scurt, așa fizic, vreau să spun, dar era înalt, moral și spiritual. Și orice îi spunea acestui știe tot cetățean, acesta îl respingea imediat: a, nu este așa, e altfel. Ba da, zice, păi eu vin din California, eu am făcut asta și... într-adevăr, nu cred că este lucru mai respingător decât când vezi aroganța unui om exercitând asupra unui om cu adevărat umil și de valoare o astfel de presiune. Bietul mecanic, adică șeful atelierului, pur și simplu avea ochii roșii, încercând să facă față acuzațiilor și disprețului acestui om care îi spunea ce să facă la mașina lui și cum se face și cum se drege și omul, șeful serviciului a spus, zice, nu cred că din 68 până acum a rămas un tip de mașină care să existe sau s-a plimbat pe aici, prin Florida vreodată, care să nu fie oprit aici. Nu cred că e vreun tip de problemă cu care nu m-am confruntat aici și este așa și e pe dincolo. Atunci am zis, Doamne, nu mai stau cu mâinile în sân. Eu citeam o carte, aveam o carte la mine, dar zic, nu mai stau cu mâinile în sân, sar repede să-l apăr pe omul ăsta, că nu se poate așa ceva, zic, e inadmisibil. Dar zic, cum să fac eu să procedez ca tine, Doamne, adică să scap și victima și agresorul? Asta m-ar interesa foarte mult. Cum să-i scap eu, pe amândoi? De unde să mă apropie de omul ăsta? Și pe când mă gândeam așa în sufletul meu, să știți că răspunsul nu e departe, este la distanță de o rugăciune, adică rezolvarea unei probleme. Pe când mă gândeam așa, ce credeți că observ? Individul ăsta care știa tot de pe pământul ăsta și care îl făcea pe celălalt prost sau cum neștiutor, individul ăsta luase tricou pe dos. Avea un tricou foarte sofisticat, dar luase pe dos, știți dânsul. Și atunci când am văzut chestia asta, Doamne, mulțumesc, zic că la găț de eticheta asta de la tricou, acum că din altă parte n-am de o să-l prind. Și zic că fii bun și întoarce tricoul pe față, că l-ai luat pe dos. Nu e pe dos, strigă la mine. Cum să fie pe dos? Nu vezi cum scrie aici? Uite ce scrie aici. Nu, zic, ascultă că e pe dos. N-are cum să fie pe dos, îmi răspund el. Zic, ia pune mâna puțin aici la ceapă. Când pune mâna, simte eticheta. Au, zice, i-am luat tricoul pe dos în sfârșit. Ce să facă? Era lumea acolo în servis, se dezbracă, săracul în pielea goală, scoate tricou, îl întoarce pe față, se îmbracă și pe aceea se așează umil pe scaun, nu mai avea nimic de judecat, nu mai avea pe nimeni de învățat, era cu minte ca un miel, nu altceva. Trebuia să-l mai întrebăm noi din când în când, dar mereu se întorcea la mine și îmi zicea, thank you, mulțumesc, cu mare plăcere, cum să nu? Este în fiecare dintre noi această tendință de a vorbi despre aștri, despre lucruri extraordinare, în timp ce am luat tricoul pe dos, o problemă care unul om care nu se preocupă cu astfel de lucruri, poate că uneori nu o face. Avem trebuință de acest duh de ucenic pe care îl avea Mântuitorul nostru și pe care ni l-a lăsat nouă ca moștenire. El a spus, zice, Dumnezeu îmi deschide urechea, adică mă face să aud, mă face să înțeleg, deci ca unor ucenici, așa îmi deschide Dumnezeu urechea, așa mă face Dumnezeu să înțeleg. Acesta nu este un dar fabricat de noi, vreau să fiu ucenic, mă fac ucenic, sunt ucenic. E ușor să spui chestia aceasta, dar adevărat ucenic nu te poate face decât Domnul. Și adevărat ucenic nu poți să fii decât dacă iubești cu adevărat pe maestrul tău și dacă iubești lucrarea lui și abia atunci ajungi să observi detalii și nuanțe și tehnică și procedură și de toate, pentru că iubești pe maestrul tău. Aș vrea să ne preocupăm astăzi și să lăsăm cuvântul Domnului să ne învețe o foarte serioasă taină. Și în direcția aceasta aș vrea să adresez o întrebare cu care vom începe noi studiul propriu-zis al textului de astăzi. Am întrebat-o și pe sora Elena săptămâna asta, dar până acum nu mi-a dat răspunsul. Și de asemenea și pe sora Monica, dar ea a mai furat puțin dintr-o convorbire care am avut-o cu fratele Răzvan și atunci a cam prins răspunsul. Dar pe dumneavoastră n-ați fost aici când am discutat, vreau să vă întreb acum. Care este semnul deosebirii poporului lui Dumnezeu? Expresia aceasta, suntem un popor deosebit, ăsta e un om deosebit, ăsta e o lucrare deosebită, deosebit acesta este peste tot. Chiar am ascultat un alt teolog care a fost la aceeași școală cu Papa Ratzinger, actualul Papa Ratzinger, și teologul ăsta insista și vorbea despre deosebit, totuși, deosebit. Foarte frumos, așa este. Petru spune că Dumnezeu ne-a luat și ne-a chemat și ne-a ales ca să fim un popor deosebit. Nota 10, trebuie să fim un popor deosebit. Altfel, de ce am mai vorbit de ieșirea din lume dacă suntem o apă și un pământ? Ce sens ar avea să mai discutăm de ideea de biserică, aceasta eclesia însemnând ieșit scoși din lumea aceasta? Dacă ar fi totul la fel, dacă nu ar fi deosebit. Marea întrebare este însă, ce te face deosebit, întreabă Pavel. Și vă rog, în timp cât eu mai vorbesc, dumneavoastră gândiți la răspunsul acesta. Care este semnul deosebirii poporului lui Dumnezeu? Un popor deosebit. Care e semnul după care se cunoaște că este un popor deosebit? Ce te face deosebit? E întrebarea aceasta. A fi deosebit nu însemnează că tu spui despre tine că ești deosebit. Aceasta te face chiar opusul acestui lucru. Noi eram mici și lansat la noi și vedeam filme rare. Era eveniment mare când reușeam noi să ajungem într-o comună vecină. Eram pe o altă planetă deja când vedeam noi filme franțuzești cu actori, cu treburi. Și odată ne-am întors acasă de la un film cu Scaramuș, mi-aduc aminte că îl chema pe acesta, dar noi citeam, noi ziceam Scaramuche pentru că nu știam pe franțuză. Da. În orice caz, când am plecat spre casă, unul dintre noi a spus că el e actorul ăsta, el e Scaramuș. Și s-a supărat altul și a spus, nu, că nu trebuie să fii tu, că el trebuie să fii. S-a luat la bătaie, cine este Scaramuș? Acum, Scaramuș s-a supărat săracul că ăștia se băteau pentru cine este, dar ei, indiferent și ăsta care îl bătea pe celălalt, nu însemna că era Scaramuș, fiindcă l-a bătut pe ăsta și s-a impus el. Astăzi, denominațiunile, bisericile se ceartă între ele și fiecare se laudă că este deosebită, că e specială, că e singura, că e unica și așa mai departe. Este un joc de copii. Ce te face deosebit? Păi noi avem așa, noi ținem așa, noi suntem așa. Pentru asta ești deosebit? Păi atunci și eu sunt deosebit, că eu țin așa, eu fac așa, eu dreg așa, ceea ce tu nu faci. Dacă aceasta te face deosebit. Acum aș vrea să știu ce mă poate face cu adevărat deosebit. Ce mă poate face poporul deosebit al lui Dumnezeu dintre toate popoarele lumii. Aș vrea să știu și să aflu de la dumneavoastră răspunsul. Ia să vedem. Ia spune, frate Dan. Îmi plăcea dacă aveam un microfon pus la dispoziție, era foarte... Da. Eu am să repet cuvântul. Te duci direct la țintă.
Umbla cu Dumnezeu.
Da.
S-a spus prima impresie de Dumnezeu despre acei oameni care...
Da. Umbla cu Dumnezeu. Enoch umbla cu Dumnezeu.
A fost la început. Mai târziu un pace...
Îmi pare foarte bine. Deci răspunsul tău este bun. Dar fii atent care e treaba. Dacă nu demonstrezi ce ai spus... Deci tu te-ai uitat la viața lui Enoch și tu ai spus așa. Omul ăsta umbla cu Dumnezeu. După mine, după convingerea mea, după ce scrie în Biblie, asta înseamnă să fiu om deosebit. Și să știi că așa însemnează, de nota 10. Dar trebuie să mi-aduci un cuvânt din Biblie care să-mi spună, da, a umbla cu Dumnezeu însemnează a fi deosebit și a fi deosebit însemnează a umbla cu Dumnezeu.
Nu s-a bătut de la ce a spus.
Să vedem un alt răspuns. Cine încearcă un alt răspuns? Poftiți!
Sunt mai multe răspuns, dar nu știm dacă...
Nu e nicio problemă. Nu. Încercăm, da.
Ce a fost răstignit de Hristos și trăiește, dar nu mai trăiesc eu și trăiește el în mine.
Da.
Este viața lui Iisus.
Da. Deci răstignit împreună cu Hristos și trăiesc aceasta, de asemenea tu consideri, dar este concluzia ta aceasta.
Și zicea lui tras... se vedea că a umblat cu Iisus.
Da. Adică se, da. Se cunoștea că a umblat cu Iisus. Da. Dacă altcineva mai are un alt răspuns... Să știți că acesta e răspunsul, vreau să vă spun. Dar trebuiește neapărat semnat și ștampilat. Și aceasta nu o poate face decât Scriptura. Ea ne poate valida un răspuns bun. Nu poate avea autoritatea mea. Cred eu acest lucru. E foarte bine. E o credință bună, dar ca să pot să demonstrez că acesta e adevărul, trebuie să aibă validarea Scripturii.
Ar mai fi una.
Da?
Să-L cunosc pe El și puterea Lui să fac asemenea.
Da, mai e una, tot așa, deci este concluzia pe care ai tras-o. Iubiți, vreau să deschidem, vă rog, Sfânta Scriptură. Mai este cineva care vrea să răspundă?
Apocalipsa 14 cu 12, aici este redarea Sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus.
Da, deci tu crezi că Apocalipsa 14 cu 12 definește ce însemnează a fi un popor deosebit. Care este acolo? Păzesc poruncile lui Dumnezeu și au credința lui Iisus. Odată am învățat despre credința lui Iisus aici. Da, este o concluzie bună, vreau să spun. E adevărată. Trebuie susținută neapărat. Tante Moise.
Eu cred că deosebirea
yes.
ne face închinarea.
Închinarea.
Dacă zice ce să închină și aia și numele lui ei, mm-hmm. toatea din fata lui Dumnezeu, și ce nu se
E o concluzie adevărată, justă, așa este, închinătorii lui Dumnezeu sau închinătorii fiarei. Dar aș dori să lăsăm... Te rog, frate, da.
Și cred că Dumnezeu atunci când o spus el, o dat niște legi, parcă mi se pare ceva prea
greu, da, da.
Când o spus, aceasta este dorința mea, voi să o păstrați, asta va face poporul ales plăcut mie.
Da.
Voi fi cu tine, tu vei ajunge, eu așa am crezut și în credința aceasta m-am ținut așa cum am putut până în clipa dată de Dumnezeu,
minunat.
Pentru că el a spus, să faci asta, așa doresc eu.
Da. Mă bucur și ai spus foarte bine, așa am crezut, așa m-am ținut până în ziua de astăzi. Astăzi Domnul te va duce un pas mai departe pe cale și pe noi toți ne va duce un pas mai departe. Cineva m-a ridicat mâna aici, vă rog, please. Sabatul este un semn între Domnul și poporul lui. Întrebarea este însă ce te face deosebit? Sabatul, după tine, răspunsul tău este sabatul te face deosebit. Știi că sunt foarte multe popoare în lume care țin sabatul. Da, deci toți aceștia sunt deosebiți. Bun, acum să ascultăm o convorbire, nu e vorba între doi apostoli sau între un apostol și lume, să ascultăm o convorbire între un om și Dumnezeu. Din această convorbire va rezulta clar care este semnul care face pe cineva deosebit, cu adevărat. Și numai acesta, deci afară de acesta nu există un altul. Orice alt semn care te face deosebit derivă din acesta. Deschideți, vă rog, în Exod 33. Aici să deschidem Scriptura împreună. Și știți acel grav, teribil incident al vițelului de aur? Și care erau posibilele urmări? Înainte de a intra în acest dialog între Moise și Dumnezeu în jurul cuvântului a fi deosebit, este cel mai matur dialog din Scriptură la acest capitol. Înainte de aceasta, aș dori să vă rog și să vă întreb, să-mi spuneți care a fost intenția diavolului când a ispitit poporul lui Dumnezeu să facă un vițel de aur. Care era obiectivul lui? Obiectivul lui era să facă un vițel de aur? Ce-i trebuie lui viței turnați de metal? Dacă ai făcut un vițel de metal, înseamnă că ești... La ce-i folosește satanei așa ceva? Să dea pe Dumnezeu la o parte? Să le ia privirea de la adevăratul Dumnezeu, să le ațintească la vițelul acesta? Dar dovada că satana nu cunoaște pe Dumnezeu. De fel... Dovada că nu cunoaște pe Dumnezeu este că el a sperat că prin ispitirea aceasta și prin turnarea vițelului de aur îl va face pe Dumnezeu să-i abandoneze pe oamenii ăștia. Asta era speranța lui. Speranța lui în Eden a fost că prin păcătuire îl va determina pe Dumnezeu să abandoneze pe om. Nu cunoaște pe Dumnezeu. Dacă l-ar cunoaște, n-ar încerca să facă așa ceva. Și adevărata problemă în joc acolo nu era vițelul de aur, ci era a păstra sau a nu păstra pe Dumnezeu și poporul lui Dumnezeu. A păstra această legătură care a fost înainte. Haideți să urmărim dialogul acesta cu frică și cu tremur. Nu ca unii care știm, ci ca unii care am venit să învățăm aici ceva de o extraordinară însemnătate. Moise i-a zis Domnului, iată tu zici du pe poporul acesta și nu mi-arăți pe cine vei trimite cu mine. Însă tu ai zis, eu te cunosc pe nume și ai căpătat trecere înaintea mea. Acum, dacă am căpătat trecere înaintea ta, arată-mi căile tale. Nu știu dacă ați remarcat, e același cuvânt care se folosește în dreptul lui Noe, se spune Noe a căpătat trecere înaintea lui Dumnezeu. E același cuvânt care se folosește în dreptul Mariei, mama lui Iisus, Maria a căpătat trecere înaintea Domnului, este același care este folosit aici de Moise, am căpătat trecere înaintea ta. Aceasta însemnează har. Și continuă Moise, dacă am căpătat trecere înaintea ta, atunci arată-mi căile tale. Atunci te voi cunoaște și voi avea trecere înaintea ta. Și gândește-te că neamul acesta este poporul tău. Argumentul este incredibil pe care el îl aduce. Și a spus, tu îmi promiți mie har, e lucru bun, arată-mi căile tale, arată-mi pe ce cale să merg. Spune-mi ce pot să fac într-o situație ca aceasta în care poporul acesta a comis acest păcat groaznic. Și Domnul răspunde, voi merge eu însumi cu tine și îți voi da odihnă. Odihnă nu se capătă prin ținerea sabatului sau prin facerea pomenilor sau alte. Astea sunt mijloace, unele vinovate, unele nevinovate înaintea lui Dumnezeu, care nu pot să dea odihnă în ele însele. Jertfele care se aduceau la templu nu puteau să sfințească pe cei care le aduceau. Eu îți voi da odihnă. Prezența Domnului cu noi este care dă odihnă. Voi merge eu cu tine și îți voi da odihnă. Moise spune, deci făgăduința a fost clară, voi merge cu tine. Moise continuă și spune, problema este foarte serioasă. Dacă nu mergi tu însuți cu noi, nu ne lăsa să plecăm de aici. Nu are niciun sens să vorbim despre o credință, că noi suntem poporul Israel sau cine o mai fi pe lumea aceasta. Fără tine suntem gunoi, suntem praful pământului acestuia. Ce să fie fără tine? Nu ne lăsa să plecăm de aici. Și acum vorbește el cu Dumnezeu despre ideea de a fi un popor deosebit. Vă rog, urmăriți această idee extraordinară. Aceasta se aplică atât la un om, la o persoană, cât și la un popor. Cum se va ști că am căpătat trecere înaintea ta, eu și poporul tău? Cum se va ști că am căpătat har de la Dumnezeu? Cum se va ști așa ceva? Păi spunem noi, zicem noi că noi suntem, că noi facem. Nu, asta nu convinge pe nimeni. Moise spune, oare nu când vei merge tu cu noi? Nu atunci noi vom crede cu adevărat. Dacă tu îmi promiți un lucru, dar tu nu mergi cu mine, ce să cred sau să înțeleg din lucrul acesta? Nu oare când vei merge tu cu noi și când prin aceasta, adică prin faptul că vei merge tu cu noi, prin aceasta, vom fi deosebiți, eu și poporul tău, dintre toate popoarele de pe fața pământului. Mă întorc acum să vă întreb din nou, care este semnul deosebirii? Prezența lui Dumnezeu cu noi. Care era semnul că slujba de la cortul întâlnirii este slujba lui Dumnezeu? Prezența lui deasupra cortului. Care era semnul că Dumnezeu trimisese pe Moise, în ciuda faptului că poporul îi spunea continuu, tu ne-ai scos, tu ai făcut astea, tu ai adresat astea, zi și noapte curgeau acuzațiile acelea. Care era semnul că Dumnezeu l-a trimis? Prezența Domnului. Zice, imediat s-a arătat slava lui Dumnezeu în nor. Și-a arătat, noi venim de capul lui aici. Ce a cerut Ilie lui Dumnezeu în rugăciune? Cine? Nu vă grăbiți. Ce a cerut Dumnezeu lui Ilie lui Dumnezeu în rugăciune? De-aia v-am să nu vă grăbiți. Ce a cerut Ilie lui Dumnezeu în rugăciune? Nu. Nu? Cum? Fă să se vadă. Ce?
Spune, Doamne, ca să știe lumea că tu ești Dumnezeu de vreme.
El a spus așa, Doamne, ca poporul ăsta să creadă că tu m-ai trimis, trimite foc peste jertfa aceasta de aici. El nu a spus, eu sunt trimisul lui Dumnezeu, eu fac așa, eu am nu știu cine. Nu. A spus, cum va crede lumea aceasta că tu m-ai trimis decât dacă tu manifesti prezența ta în fața. Atunci a căzut foc din cer, s-a văzut până la granițele lui Israel, s-a văzut până în lumea întreagă și poporul a spus, Domnul este adevăratul Dumnezeu. Nu a spus Ilie, profetul, nu, aceasta se uită imediat. Dar el cere, Doamne, Tu manifestă prezența Ta. Cum se va ști în lume că suntem un popor al Tău, că suntem poporul Tău? Nu pentru că zicem noi aceasta, că eu sunt actorul ăla, înseamnă că sunt. Nu. Cum se va ști că suntem poporul Tău dintre toate popoarele de pe fața pământului? Și cum se va ști că suntem deosebiți dacă nu prin desfășurarea, prin descoperirea prezenței tale? Ucenicii au plecat să predice? Și predică. Și ce cu asta? E pământul plin de oratori și de talentați dacă e nevoie. Dar Biblia spune, Domnul mergea împreună cu ei și întărea sau confirma ceea ce predicau ei prin semnele și puterile care îi însoțeau în această lucrare. Aceasta este și acesta e singurul lucru care ne va face pe noi deosebiți sub ceruri. Pretențiile, e pământul plin de ele. Pretențiile ne vor duce mai jos. Mai ales pretențiile fără acoperire sunt ca un cec din ăsta scris, semnat, te duci la bancă, se numește bounce check, adică ți l-a dat în cap înapoi, că nu ai nimic acolo. E ușor să semnezi un cec din acesta. Mai și îți dă un tichet, mai și plătești pentru că ai pretențiile acestea care nu au acoperire. Prin aceasta se va ști. Sunt două lucruri pentru care a cerut Moise lui Dumnezeu să meargă cu ei și a spus mergerea ta cu noi va rezolva aceste două probleme. Aș vrea să-mi spuneți dacă ați reținut aceste două lucruri. Care sunt? Că erau două. Erau două mari probleme care trebuiau rezolvate și care pot fi rezolvate astăzi. Doar dacă Dumnezeu își manifestă prezența lui în viața noastră, în lucrarea noastră și în poporul său. Care erau cele două lucruri? Da, atunci vom porni la drum, deci vom trece la acțiune pe baza aceasta. Prezența lui Dumnezeu era cea care le dădea convingere. Dar care erau cele două probleme care trebuiau rezolvate și care se puteau rezolva numai prin... dacă Dumnezeu merge cu noi. Dacă nu mergi cu noi, aceste două probleme nu sunt rezolvate. Deci nu-mi spune mergi când nu mergi cu noi. Nu se poate rezolva. Care erau cele două probleme? Nu, aceasta era urmarea, efectul natural. Erau două mari probleme. Ochii deschiși, sunteți cam ochii cam mici. Nu știu ce se întâmplă aici cu... Da, mai explicit un pic. Dacă eu am darul, dar am încurcat puțin dacă e nevoie. Da, se poate face treaba aceasta. Deci Moise a spus, Doamne, sunt două probleme. Cum să fiu eu convins că am căpătat trecere înaintea ta? Cum să cred eu să am eu siguranța mântuirii dacă tu nu mergi cu mine? Tu îmi promiți așa ceva și nu mergi cu mine. Deci eu atunci voi ști că am căpătat trecere înaintea ta când tu mergi cu mine. Deci este o problemă personală, în primul rând, asupra convingerii noastre personale, care nu se rezolvă pe baza faptului că noi ne creăm imagini sau impresii, ci numai prezența lui Dumnezeu în viața noastră ne dă confirmarea, într-adevăr, cum spune Ioan, Duhul lui Dumnezeu mărturisește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Aceasta e prima problemă care rezolvă descoperirea prezenței Domnului și a doua este poziția și mărturia poporului lui Dumnezeu în lume. Atunci se va ști în lume, atunci lumea va crede, dacă veți avea dragoste unii pentru alții, spune Iisus, lumea o să înțeleagă faptul că Dumnezeu m-a trimis. Acestea erau cele două mari probleme. Cum a rezolvat, ce a însemnat pentru Iisus aceasta? Cele două aspecte manifestate în viața lui Iisus. Acolo pe cruce el a spus, Tată, ceea ce însemna eu sunt al tău, Tată, avea personal confirmarea aceasta și ofițerul de jos de lângă cruce a spus, cu adevărat acesta a fost Fiul lui Dumnezeu. Cele două mari probleme care s-au rezolvat prin desfășurarea manifestării prezenței lui Dumnezeu. Cum se va ști în orașul acesta că noi suntem un popor deosebit? Ați vrea să fim un popor deosebit sau nu? Da? Da? Sigur, trebuie! Altfel la ce să chemăm lumea aceasta? Vino din lac în puț, dacă vrei. Deci las că stau în lac, măcar că fac și plajă când și când. Dacă mă bagi în puț, e și întuneric acolo, n-am ce să mai caut acolo. Dacă nu suntem un popor deosebit. Un pastor povestește că a asistat la o discuție între un apologet creștin și un ateu. Și spune, am asistat cu cea mai mare încordare. Prima parte mi s-a părut că apologetul creștin pur și simplu l-a făcut praf pe omul ăsta. Dar de la a doua parte încolo s-au răsturnat complet lucrurile și când s-a sfârșit totul, deci am rămas cu un gust teribil de amar. De ce? Pentru că scrie el și aș vrea chiar să iau cuvintele lui. Zice, la sfârșit am început să gândesc că acest ateu câștigase dezbaterea aceasta, nu din cauză că a răspuns întrebării care i-a fost adresată. Pentru că la capitolul acesta el căzuse. Dar din cauză că nu mi-aduc aminte nimic pe care acel creștin apologet să-l fi spus, care să mă facă pe mine să vreau să cred în Dumnezeu. Felul cum a prezentat el pe Dumnezeu era așa de rece, de uscat, de mort, încât n-a trezit în mine nicio dorință prin care aș fi vrut să fiu, să primesc și să cred în acest Dumnezeu. Scriitorul englez Collar, el spune că nu crede în Dumnezeu. Și după aceea în cartea lui scrie când și când, o, cât de mult aș dori să existe Dumnezeu. Adică a văzut în viața creștinilor un așa Dumnezeu atât de frumos prezentat încât i-a fost de dorit. Și scrie mai departe, și în schimb am văzut la acel ateu o listă întreagă de lucruri care m-au făcut să văd pe Dumnezeul prezentat de acel creștin ca fiind respingător. Când acel creștin a vorbit el despre ororile și grozăviile iadului și când a vorbit el despre fără de legile oamenilor și toate celelalte lucruri, deci n-am găsit nimic care să-mi atragă sufletul către Dumnezeu. Asta, spune Moise, este deosebirea. Dacă vei merge tu cu noi și dacă oamenii în aceasta vor simți ceva, o atracție, o dorință pentru lucrul acesta. Acesta este secretul predării credinței copiilor noștri. De ce motive să aibă copiii mei să meargă pe urmele mele ca părinte dacă ei n-au văzut bucuria și plăcerea de a fi slujitorul lui Dumnezeu? Acesta e ceea ce le va lega într-adevăr sufletele. Aș vrea să realizăm faptul că stăm întreaga noastră viață în fața a două opțiuni. Întreaga noastră viață avem două opțiuni. Sigur că citim textul din Matei 7, calea îngustă și calea largă, și gândim în acești termeni întotdeauna, una e credința, una este lumea. Dar, iubiți frați, există o cale îngustă și o cale largă pe care le alegem în fiecare zi de mii de ori în fața la lucrurile obișnuite ale vieții. Există un răspuns care se poate da cuiva pe calea îngustă și un răspuns care se poate da pe calea largă. Sunt în fața unei opțiuni. Mă așez la o masă și pot să merg pe calea îngustă sau pot să merg pe calea largă la masa aceea. Mă așez la studiu sau la orice altceva. Vreau să spun că alegerea aceasta este prezentă și aceste două căi de a vedea și de a privi pe Dumnezeu sunt permanent prezente. Înainte de a turna vițelul de aur, câte posibilități aveau oamenii aceștia? Două, ați răspuns foarte bine. Care era una? Una era să nu-l toarne și una să-l toarne. Asta e tot. Dar acum, după ce au turnat vițelul de aur, câte posibilități au oamenii aceștia? Una singură? Două. Care sunt cele două? Să se întoarcă înapoi la Dumnezeu, să cheme pe Dumnezeu să meargă cu ei, este o opțiune, și a doua, să meargă înainte pe drumul pe care au pornit, să mai toarne alți viței, să mai toarne căței și ce mai trebuie acolo. Deci sunt două posibilități. Ținta diavolului, cum am menționat, nu era turnarea vițelului de aur, asta era un mijloc prin care îi separa de Dumnezeu pe ei și pe Dumnezeu de ei. Dar aici s-a ridicat Moise și a stat cu prețul vieții lui și cu prețul mântuirii lui. E foarte ușor la un moment dat să stai cu prețul vieții tale pentru un lucru. Îți dai viața pentru copiii tăi să-i aperi sau ceva. E eroic, dar asta fac și animalele, păsările, își dau viața pentru puii lor. Eu am văzut lucruri incredibile în lumea animalelor. Și este natural și e normal și e bine și așa trebuie. Dar ca să ajungi să pui mântuirea ta în joc, Moise a pus mântuirea lui în joc. Ca să arate lui Dumnezeu că e hotărât și e serios în ceea ce vorbește. Când Pavel luptă să-i câștige pe evrei la credință, el nu luptă cu argumente. El își pune în joc mântuirea lui. Capitolul 9 din Epistola către Romani, el spune, aproape să ajung să fiu eu anatema din cauza fraților mei care refuză pe Hristos. Deci nu este o problemă de privit cu superficialitate. Cât de hotărâți și de serioși suntem noi în lupta noastră de a ajuta pe copilul nostru sau pe cel de lângă noi să cunoască pe Dumnezeu? Cam de ce preț suntem noi dispuși să plătim? Cam ce preț? Până unde credem că merge? Uitați-vă la această extraordinară pildă. Când Mântuitor a spus că a venit să ne răscumpere, niciun preț n-a fost prea mare pentru el. Și el a fost gata să plătească prețul ultim, acela era viața lui. Pe aceste două căi suntem noi întotdeauna conduși. Pentru rezolvarea unei probleme, întotdeauna vor exista două căi. De-aia vă rog acum să definiți ceea ce scrie aici în Matei, capitolul 7, versetul 14. Putem să mergem fuguța dacă avem Biblia la îndemână. Matei, capitolul 7, și de aici vom citi versetul 14. Iată ce spune de la versetul, versetul 13. Intrați pe poarta cea strâmtă, căci largă este poarta, lată e calea care duce la pierzare și mulți sunt cei ce intră pe ea. Dar strâmtă este poarta, îngustă e calea care duce la viață și puțini sunt cei ce o află. Cine poate să definească aceste două căi? Calea îngustă și poarta îngustă, calea largă și poarta largă. Ce sunt acestea? Cum le vedeți? Repejor, trebuie să fim expeditivi la capitolul acesta. Îmi place dialogul foarte mult, aș sta trei zile de vorbă cu noi toți de aici. Și îmi plac foarte mult gândurile pe care le spuneți. Trebuie să ținem cont să ne încadrăm în timpul pe care l-avem la dispoziție. Cum definiți cele două căi? Calea îngustă trebuie căutată. Ce este această cale îngustă? Cum definește această cale îngustă? Cum definești calea largă? Ce e una, ce e alta? Alegerea pe care o facem în problema aceasta. Nu ai definit căile spunând acest lucru. Alegerea e a ta. Deci tu ești cel care alegi una sau alta. Dar te întreb, ce e una și ce e alta? Cum? Calea cea lată e cea care duce la pierzare, da? Ce este calea îngustă? Da, mie îmi place de el că eu pe ăsta răspunsul l-așteptam eu, nu că e bun, dar eu pe ăsta l-așteptam acum. Mulțumesc, da, mulțumesc, sigur că da, gata, mulțumesc foarte mult. Aceasta a fost gândirea noastră. Calea îngustă este cea cu restricții și în care nu face aia, nu face aia, nu face aia, asta e îngustă. Și dacă mergi pe restricțiile acestea, intri în ceruri, și calea largă este cea care faci toate ce vrei și ajungi direct la pierzare. Iubiții mei, se întâmplă că lucrurile stau altfel. Există o singură cale care duce la Dumnezeu. Biblia spune că aceasta se numește calea îngustă și este persoana care zice, eu sunt calea. Calea îngustă nu este calea restricțiilor românești, pentru că unii s-au supus la restricții până au pierit după fața pământului. Dacă citiți viețile asceților, pe ăștia nu beau apă, măi fraților. Ăștia nu beau apă. Deci până acolo s-au restrâns și știți ce au descoperit unii dintre ei? Să nu respire. Deci au restrâns și aerul până la urmă și produce o amețeală, o nebuneală. Am o carte din București care ți arată cum să faci ritualul ăsta, să nu respiri până când îți încep creierii să ți fiarbă în cap. Deci asta a însemnat pentru unul calea îngustă. Pentru cei de la muntele Athos a însemnat să nu vezi femeie în viața ta. Și unii se laudă acolo că n-au văzut femeie în viața lor. Păi l-aș fi întrebat pe ăsta, dar tu pe unde ai venit, mă nene, în lumea asta până la urmă, dacă spui că n-ai văzut niciodată femeie? Tu pe ce autostradă ai venit aici în societatea asta de n-ai văzut niciodată femeie? Dar până acolo au mers lucrurile acestea. Și Pavel spune, zice, este de niciun folos în ce privește firea noastră pământească. Dar calea îngustă, o să dezvoltăm altă dată acest lucru. În scurt vreau să spun, calea îngustă este Hristos. Aceasta este calea îngustă. Aceasta însemnează calea îngustă. Calea largă este calea acestor restricții, acestor chinuri, care are atâtea autostrăzi și benzi în toate religiile lumii, este mântuirea omului fără Hristos. El spune, eu sunt calea. Este o singură cale către împărăția cerurilor și aceasta este El. De asta a insistat Moise și a spus, nu mă trimite fără tine. Asta înseamnă să mă duc pe calea largă în lumea aceasta. Ce îmi face noi pe calea cea largă? Calea cea largă însemnează religia sau credința fără Hristos, în care omul se produce și produce și este tot mai departe de Dumnezeu și pe calea asta se întâlnește păgânismul, ateismul și toate celelalte forme care nu cunosc pe Dumnezeu. Iar calea îngustă, să nu gândească cineva că este ușor a primi pe Hristos. Cea mai restrictivă și aspră cale este aceasta. Cea mai strâmtă poartă este asta. Nu te lasă să intri cu nicio faptă, măi frățioare. Dai să intri măcar câteva în buzunare să avem și noi acolo. Nimic, dai și încerci, nu poți să intri. Dai să intri într-o parte, dai să intri cu capul înainte. N-ai pe unde. Până nu te curezi de tot ce ai putut să faci sub ceruri și intri gol, cum a ieșit în pântecele mamei tale, spune, vă amintiți de acel vis pe care l-a avut Ellen White, în care spune că mergând pe calea către cerul, ce a trebuit să lăsăm căruțele prima dată, că nu mai se putea merge cu căruțele. După aceea a trebuit să lăsăm bagajele, că nu mai se poate merge cu bagaje. După aceea a trebuit să lăsăm îmbrăcămintea, nu s-a mai putut merge îmbrăcat oricum. După aceea a trebuit să scoatem încălțămintea din picioare, nu se mai poate merge încălțat. În final a trebuit să tragem și ciorapii din picioare și până la urmă am ajuns într-un loc unde era o prăpastie peste care nu se poate trece și am zis, acesta este sfârșitul. Dar atunci au coborât din cer ancora credinței care prinsă de templu, ce ne-am prins de ea și cu ancora aceasta am trecut peste prăpastie. Este fantastic conținutul acestei lucrări extraordinare a lui Dumnezeu. Pentru asta a insistat Moise și a spus, Doamne, nu există o altă cale. E destul că am păcătuit, nu vreau să facem a doua oară alegerea cea nenorocită, după ce am făcut blestemăția aceasta, nu vreau să facem a doua oară această alegere nenorocită și să plecăm fără Dumnezeu. Acesta este secretul. Acesta este marele secret. Dar acum aș vrea să vedem care trebuie să fie mărturia noastră înaintea lumii în fața căreia stăm, după ce va cunoaște această lume, care este argumentul nostru cu care venim înaintea oamenilor. Este cel al convingerilor intelectuale, este cel al demonstrațiilor de tot felul, sau este un altul pe care o să-l auzim acum, Jessica, o să cânte această cântare frumoasă. Vă rog să ascultați cu mare atenție. Cred că acum ne-ar trebui traducere în limba română. Și traducerea spune, nu este niciun mare secret în toate aceste lucruri. Ceea ce a făcut Dumnezeu pentru mine, poate face pentru tine. Acesta este simplu mesaj al cântării pe care o să ascultăm.
Chimes of time ring out the news. Another day is through. Someone slipped and fell. Was that someone you? Longed for at his strength your courage to renew. Do not be disheartened, for I bring hope to you. No secret what You'll never walk alone. Always feel at home wherever you may roam. No evil power can conquer you while God is on.
Acesta este secretul până la urmă și nu e niciun secret. Dumnezeu l-a descoperit în persoana Fiului Său pentru noi, fiecare în parte. Împreună cu Moise, haideți să ne rugăm astăzi și să înțelegem că a fi poporul deosebit al lui Dumnezeu presupune un singur lucru. A te ruga și a primi prezența lui Dumnezeu cu tine, care împreună cu ea va aduce toate roadele și binecuvântările duhovnicești de care am avea nevoie. Cum se va ști că am căpătat trecere înaintea ta, eu și poporul tău? Oare nu când vei merge tu cu noi? Și când prin aceasta vom fi deosebiți, eu și poporul tău, din toate popoarele de pe fața pământului? Și Dumnezeu răspunde: voi face ceea ce îmi cere acum, căci ai căpătat trecere înaintea mea și te cunosc pe nume. Arată-mi slava ta, a zis Moise. Domnul a răspuns: voi face să treacă pe dinaintea ta toată frumusețea mea și voi chema numele meu înaintea ta. Eu mă îndur de cine vreau să mă îndur și am milă de cine vreau să am milă. De aceea Mântuitorul și-a permis să stea la masă cu oameni cu care biserica și farisei n-au stat la masă. Dar el a stat pentru că stă la masă cu cine vrea să stea la masă. Și el invită lângă el pe cine vrea să invite lângă el și nu poate să-l judece nici iadul, nici diavolul și cu atât mai puțin omul. Și mă bucur din suflet că el vrea cu fiecare dintre noi. Sunt unii care ar vrea să impună lui Dumnezeu să vrea numai cu anumiți oameni. Dar Biblia spune: harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat. El vrea, dacă eu vreau ca toți oamenii să fie mântuiți. Aceasta este ceea ce dorește El. Dorește ca toți oamenii să fie mântuiți. Și continuă spunând: Domnul a zis, fața nu vei putea să-mi o vezi, căci nu poate omul să mă vadă și să trăiască. Și acum o să fim un picuț încurcați, fiți foarte atenți. Intrăm într-o încurcătură aici, dar vom descoperi imediat. Dar fiți foarte atenți, e întrebarea cea mai grea a studiului de astăzi. Jumate din el l-am oprit. O să ne întâlnim data viitoare cu ajutorul Domnului și vom studia jumatea cealaltă a predicii. Rămânem numai cu atât astăzi, dar vedeți că e cel mai greu și cel mai important este acum la sfârșit. Urmăriți cu mare atenție textul de aici. Fața nu vei putea să mi-o vezi, pentru că nu poate să mă vadă omul și să trăiască. Domnul a zis, iată un loc lângă mine. Unde? Lângă mine. Iată un loc lângă mine. Vei sta pe stâncă. Și când va trece slava mea, te voi pune în crăpătura stâncii și te voi acoperi cu mâna mea până voi trece. Iar când îmi voi trage mâna la o parte de la tine, mă vei vedea pe dinapoi. Dar fața mea nu se poate vedea. Ajutați-mă voi să înțeleg. Domnul zice, uite un loc aici lângă mine, pe stâncă. Stai lângă mine. Bun, stau lângă tine, pe stâncă. Și mai departe, când vei sta lângă mine pe stâncă, eu am să trec pe înaintea ta și atunci, zice, te voi acoperi cu mâna mea, pentru că nu poți să mă vezi. Păi, dacă stau lângă tine, cum să treci tu pe dinaintea mea dacă eu stau lângă tine? Dacă tu ești pe stâncă și eu stau lângă tine, tu cum poți să treci pe dinaintea mea și să mă acoperi cu mâna ta în stâncă? Aveți vreun răspuns pentru această foarte amețitoare adâncime și înălțime a cuvântului lui Dumnezeu? Răspunsul este acesta. El este chipul Dumnezeului nevăzut. El este întipărirea ființei lui. El este prezența lui. Stai lângă mine și în același timp voi trece prin înaintea ta. Este vorba de tainele dumnezeirii. Dumnezeu să ne ajute să avem această experiență. Amin. Să... Încheiem.